Розділ 22. Крики лісовика та нічний волоцюга. Наступного ранку, білуючи єнота, Сем та Ян обговорювали неприємну нічну пригоду. Вони дійшли згоди, що не слід про це згадувати в присутності Калеба, поки він сам не почне розмови. А Гаю окремо порадили не розпускати язика. Обходячи вдосвіта всі грязьові альбоми, я натрапив на той самий відбиток копита, який вже раніше привернув його увагу. Трохи нижче виднівся слід великого птаха, схожий на індичий. Хлопець привів Калеба поглянути на них. Старий мисливець сказав, що тут безперечно ходила синя чапля. Що ж до іншого сліду, він зауважив: «Мені самому не зовсім ясно. Схоже на слід великого оленя. Але тут на болоті оленів немає. Їх можна зустріти не ближче, як за 10 миль. Коли трапляється лише один слід, то це не слід, а якась випадковість».
«Згоден. Але я зустрічав багато таких слідів, хоч і не стільки, щоб вислідити по них звіра».
В сутінках Ян повертався на бівуак із здобичу від наскоку. Звідки лясь від загати, до нього долинув своєрідний скрегочучий звук, який все гучнішав і раптом був заглушений страхітливим надривним виттям. Таке саме виття вони чули тоді, коли Гай першої ночі йшов на бівуак і зробив спробу налякати друзів. Крик повторився над головою, і Ян встиг розгледіти обриси великого птаха у вільному польоті. Наступного дня мав куховарити Ян. Прокинувшись разом із сонцем, він пішов по воду і раптом побачив, як з берега ставу знялась велика синя чапля і, важко махаючи крилами, полетіла над верхівками дерев. Забувши про все на світі, хлопчик зачаровано стежив за птахом. Коли чапля зникла з очей, Ян пішов на те місце, звідки вона злетіла, і побачив багато великих слідів, як дві краплі схожих на той відбиток, що він його вже змалював. Безперечно, це був той самий птах, якого він бачив увечері. Таємниця вовка з хворою горлянкою була розгадана. Таке пояснення задовольнило всіх, крім Гая. Третій вождь стояв завжди на тому, що після заходу сонця ліс аж кишить ведмедями. Куди вони діваються вдень, було невідомо. А втім, він також запевняв, що досі ще ні разу не зустрічав ні птаха, ні звіра, які могли б його налякати. Калеб погодився з тим, що скрегочучий крик справді належав синій чаплі. Але про виття на деревах і він нічого не міг сказати. Вночі лунало багато голосів, які були вже більш-менш знайомі. Деякі з цих голосів, безперечно, належали птахам. Майже ніколи не вгавав життєрадісний співочий горобець, а в зоряні ночі у мерехтливу синяву неба линула чиясь нескінченна чарівна пісня. Спливло багато часу, перш ніж Ян точно встановив, що то співала довгохвоста синиця. Зате він швидко розгадав таємницю моторошного крику, що його почули мисливці одного вечора після заходу сонця. Дятел вийшов на свіже повітря, а його друзі сиділи в тіпі. Раптом до слуху головного вождя долинув якийсь незнайомий звук, схожий на жалісливий стогін. Він розростався, гучнішав, і, здавалося, йому не буде кінця. Сем покликав товаришів. Всі троє почали прислухатися разом.
«Вай, вай, вай, вай!»
Розляглося в лісі благальне верещання, але тут же воно переходило в загрозливий хижий рик.
«Може, ще одна чапля?» – тихо прошепотів Ян.
Проте звук наростав усе дужче й дужче, ніби десь поблизу вже нявчала якась велетенська кішка, а після неї подавала голос зголодніла пантера. На довгій, найвищій своїй ноті крик зненацька обривався. І тоді серед мертвої тиші дзвінко лунав приємний голосок співочого горобця. У маленького бобра блискавкою промайнула згадка про те, що колись він чув цей голос у долині Яна. І він впевнено сказав: «Хлопці, це рись!» Наступного дня Калеб потвердив, що Ян не помилився. А пізніше їм стало також відомо, що цієї ночі з отари Рафтена зникло ще одне ягня. Вранці Ян узяв барабан, щоб трохи пограти. Але зразу помітив, що він м'який і провислий. «Ага», – сказав маленький бобер, – «буде дощ». Калеб з приємним подивом глянув на хлопця. «Ти справжній індіанець», – похвалив він Яна. «Це для них вірна ознака. Якщо вранці барабан треба підігрівати на вогні, щоб він зазвучав, індіанці завжди говорять: надвечір буде дощ». Калеб засидівся допізна. Після обіду небо захмарилося, а незабаром почався і дощ. Хлоп'ята запросили старого до вечері. Дощ переходив у зливу. Калеб вийшов і прокопав рівчак навколо тіпі з водостоком у бік загати. Після вечері вони сиділи в тіпі біля вогню. Знявся вітер, і дощ почав заливати всередину. Ян змушений був вийти, щоб переставити димові жердини. В цей час він знову почув пронизливий крик. Хлопець повернувся в тіпі з оберемком сушняку і підкинув у хмиз. В тіпі стало видно, як удень. Вітер налітав поривами, брезент неприємно бив об жердини. «Де ваша якірна мотузка?» – спитав Калеб. Сем подав йому вільний кінець. Другим кінцем вона була прив'язана до жердин угорі. Цією мотузкою хлоп'ятам не довелось користуватись, бо погода весь час була гарна. Калеб вбив у землю дебелу палицю і обмотав навколо неї якірну мотузку. Потім всі вийшли і глибше позабивали кілочки навколо тіпі. Після цього індіанське плем'я відчуло впевненість, що тепер йому не страшна ніяка гроза. Ніщо не вабило мисливця у власній хатині. Його спадкоємці почали забувати про те, що йому теж треба їсти. І ті жалюгідні крихти, які вони йому посилали, годилися хіба для свиней. Як і кожного смертного, Калеба тягло в товариство людей. Тому неважко було умовити старого залишитися на ніч, якщо йому не огидно було спати в одному ліжкові з гаєм. Отже, Калеб і Турок зручно влаштувалися в тіпі, а на дворі в цей час лютувала гроза.
«Гаю, ти краще не чіпай брезенту, бо протече».
«Що, протече? Від такої дурниці?»
– зневажливо відповів Гай, продовжуючи ляскати по брезенту.
«Ну, як знаєш, це на твоєму боці».
І справді, не минуло й кількох хвилин, як в тому місці, де він шародів рукою, потекла тоненька цівка води, тоді як весь брезент не пропускав жодної краплини. Таке явище добре відоме кожному, хто пересиджував дощ у палаці. Однак його легше запам'ятати, ніж пояснити. Дим збирався в хмару над їхніми головами. Поступово спускаючись вниз, він почав їсти очі. «Яне, підгорни трохи покришку з підвітряного боку. Досить, більше не треба», – сказав Калеб, коли в тіпі ввірвався вихор, підхопивши й дим, і попіл з багаття.
«Вам треба мати ширму. Подайте мені отой брезентик, він якраз підійде».
З великою обережністю, щоб не торкатися покришки, Калеб напнув брезент між трьома палицями, відгородивши таким чином віддушину від тіпі. Тепер вітер не дув їм в спину, а почав тягнути над головами, враз очистивши тіпі від диму і не пускаючи всередину тих краплин дощу, які раніше потрапляли крізь димовий отвір.
На таких ширмах індіанці зображують подвиги. Зовні, як правило, вони малюють тотем, а на ширмі – всі свої пригоди.
«Ось тобі робота, маленький бобер!» – вигукнув Сем. «Коли ти намалюєш усі наші подвиги всередині і всі наші тотеми зовні, ми заживемо на славу!»
«На мою думку, – ухильно відповів Ян, – ми повинні прийняти містера Кларка в наше плем'я. Хочете бути в нас чаклуном?»
Калеб стримано посміхнувся, очевидно погоджуючись.
«Отже, я намалюю 4 девізи», – сказав Ян.
Для цього він накопав жовтої глини, потім набрав з дна загати сірої глини, яка, просихаючи, робилась білою. Після цього просмажив на вогні жовту глину й одержав на додаток до інших червону, а чорну йому замінили вуглини. Все це він окремо розтер з єнотовим жиром та сосновою живицею. Звичайно, він легко міг роздобути яскраві олійні фарби, але йому принципово не хотілося будь-що запозичувати у білих. Та й загальне враження від цього тільки вигравало.
«Послухайте, Калебе, розкажіть нам щонебудь про індіанців, про їхню безстрашність!» – писклявим голосом попросив Гай. «Мені дуже подобається безстрашність!» – додав він з почуттям, вхопившись за улюблену тему. «Мені пригадується, як бабак з ревом сунув на мене. Інші на моєму місці перелякались би так?»
«Цить!» – гримнув на нього Сем.
Калеб мовчки попихкував люлькою. Дощ безупину стукотів з надвору по тіпі. Вітер надимав і ворушив брезент. Розмова урвалась. Раптом голосно і чітко пролунало моторошне «скррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Хлоп'ята здригнулись. Коли б вони були на дворі або сиділи в тіпі самі, то, мабуть, перелякалися б не на жарт.
«Це лісовик», – прошепотів Сем.
Калеб насмішкувато блиснув очима.
«Що це за крик?» – запитав Ян. «Ми його чуємо вже не вперше».
Калеб похитав головою, але не відповів і обернувся до турка. Собака, простягнувшись, куняв біля вогню. І, почувши цей скрипучий, пронизливий звук, тільки знехотя підвів голову, подивився великими, сумними очима на господаря, а потім знову ткнувся носом у лапи. Турку й за вухом не скребить.
«Собаки не чують лісовика», – заперечив Сем. «Так само, як не бачать привидів. Це завжди говорить бабуся Невіль».
Отже, байдужість собаки не дуже заспокоювала.
«Яструбине око», сказав дятел. «Ти найхоробріший серед нас. Чи не вийдеш пустити стрілу в лісовика? Я вже позичу тобі свою, найкращу. Підстріль вовкулаку, і ми присудимо тобі шикарне перо гранку. Ну, збирайся, адже тобі дуже подобається безстрашність».
«З таким повтором, як ти, я розмовляти не хочу», відповів Гай. «Калебе, розкажіть нам щонебудь про індіанців».
«Перш за все, індіанці поважають безстрашність», – сказав чаклун і хитро підморгнув. Всі, за винятком Гая, розсміялись, але не дуже голосно, бо жодному з них не хотілося, щоб від нього в цей вечір зажадали доказів його безстрашності.
«Я лягаю спати»,
– з якоюсь особливою енергією заявив яструбине око.
«Не забудь, що ти мусиш лягти під водостоком, який ти сам відкрив заради жарту», – кинув дятел.
«Я ляжу»,
– сказав яструбине око. Незабаром Ян теж взяв приклад з Гая, а Сем, який вже навчився палити, залишився посидіти з Калебом. Вони не перемовились жодним слівцем, аж поки хропіння Гая та рівне дихання Яна не показали їм, що хлопці міцно сплять. Тоді Сем, користуючись такою довгожданною нагодою, почав рішучу розмову.
«Знаєте, Калебе, я не буду ні на чиєму боці проти тата, але я знаю його не гірше, ніж він мене. Тато мій непоганий. Звичайно, він трохи різкий і грубий, але в нього добре серце. Правда, воно лежить дуже глибоко, та запевняю вас, що це саме так. Нишком він робить людям багато добра, і ніхто цього не помічає. Коли ж він кривдить когось, що трапляється досить часто, тоді всі кричать про це гвалтом. Але я знаю, що тато несправедливо ставиться до вас, так само, як і ви до нього. З цим треба покінчити».
Сем
завжди виявляв багато здорового глузду. А зараз, коли він відкинув своє блазенство, його голос і манери були переконливі, як у дорослої людини, а не як 15-річного підлітка. Калеб тільки щось пробурчав, не випускаючи з рота люльки, а Сем вів далі. «Мені хотілося б почути все від вас. Тоді б ми з мамою приборкали тата». Згадка про матір виявилась дуже доречною. Калеб ще замолоду знав місіс Рафтен як людину добру і щирим серцем. Вдача в неї була надзвичайно лагідна, і вона в усьому слухалась свого чоловіка, за винятком тих випадків, коли бачила несправедливість. Тоді місіс Рафтен ставала непохитною. Вона завжди вірила в Калеба, навіть після його сварки з Рафтеном, і не вважала за потрібне приховувати це.
«Розповідати особливо нічого», – з гіркотою в голосі промовив Калеб. «Він обдурив мене під час обміну кіньми, а потім так притиснув з боргами, що я змушений був віддати йому свій овес по 60 центів, а він за півгодини перепродав його по 75. Ну, ми тоді трохи полаялись. Я, здається, сказав, що відплачу йому. Того дня я рано пішов з Дауні. У нього в кишені лежало близько $300. $300 моїх кровних грошей. То було все, що я мав. Він запізнився покласти ті гроші у банк і поїхав з ними додому, а по дорозі в нього стріляли. Вранці на тому місці знайшли мій гаман та кілька листів, писаних до мене. Через те й підозра впала на мене, хоч я й сам гадки про це не мав. До того ж, у мене навіть зброї тоді не було. За тиждень до цього хтось украв мій білий револьвер, ну і листи, певне, так само. Я так гадаю, що їх підкинули, аби всю провину звалити на мене. Ну хто ж не повірить в такі незаперечні докази? Тоді твій татко нацькував на мене діка пога, і я втратив ферму. Оце й усе.
Сем деякий час посмоктував люльку, а потім сказав. Щодо боргів, вівса та коней, все це схоже на тата. Але щодо діка пога, ви помиляєтесь. Тато не зробить такої підлості.
Ти гадаєш так, а я інакше.
Сем не відповів, а тільки поклав руку на голову турка, який одразу глухо загарчав.
Калеб подивився в бік Сема і додав. Все на мене та на мого собаку. Бог ляпає скрізь, ніби турок душить овець, і всі готові повірити цьому. Я ніколи не бачив, щоб собака душив овець, та ще й в себе вдома, не залишаючи ніяких слідів і задовольняючись при цьому однією штукою в ніч. А вівці все пропадали та пропадали, навіть коли турок сидів разом зі мною в хатині.
Чий же то собака?
Навряд чи то собака. Я сам не бачив тих овець, інакше для мене було все ясно. Але кажуть, що завжди лишається недоїденою певна частина туші. Це більше схоже на лисицю або рись, тільки не на собаку.
Запала довга мовчанка, а потім з надвору почулося надривне виття, на яке турок не звертав уваги. Хоча і в старого мисливця, і в хлопчика пробігли по спині мурашки. Вони підкинули в багаття сушняку і мовчки полягали спати. А дощ періщив, немов із відра, і вітер налітав рвучкими поривами. Це був час лісовика, і разів зо три, лиш тільки вони починали дрімати, їх будили тужні, розпачливі зойки, від яких обривалось серце не тільки в Калеба й Сема, але й в усіх чотирьох. Ян вів щоденник, в якому кожен день позначався найголовнішою подією дня. Так, наприклад, був день оленя, день тхорихи та кішки, день синьої чаплі, а ця ніч була відзначена як ніч страхітливих зойків лісовика. Калеб підхопився вдосвіта. Коли прокидалися хлоп'ята, в нього вже був готовий сніданок. Вони дбайливо зберігали м'ясо єнота. Старий мисливець дрібно посік його і приготував паштет індіанських прерій, куди увійшла відповідна кількість шинки, картоплі, хліба, цибулі та різних лугових приправ. Запиваючи смачну страву свіжою кавою, індіанці зовсім забули про нічні страхи. Дощ припинився, але вітер не вщухав. Темні хмари пробігали по небу. Ян вийшов пошукати нових слідів. Проте якщо вони й були, то їх змило дощем. Весь день індіанці провели на бівуаці, виготовляючи стріли та розмальовуючи тіпі. Калеб залишився ще на одну ніч у таборі. Серед ночі закричав лісовик, але турок і на цей раз ніби його не чув. За півгодини з надвору долинув інший, ледь чутний муркочучий звук. Хлоп'ята не надали йому ніякого значення, але турок враз підхопився, настовбурчив шерсть, а потім сердито загарчав, поліз під двері і, голосно гавкаючи, помчав у ліс.
«Він переслідує якусь звірину», – сказав господар собаки. «А тепер, чуєте, загнав її на дерево», – додав він трохи перегодом, коли турок почав пронизливо верещати.
«Молодець, турок, загнав на дерево лісовика!» – вигукнув Ян і кинувся в темряву. Інші теж побігли за ним. Скоро індіанці побачили, що турок з гавкотом шкребе лапами стовбур розлогого бука, хоча ніяк не можна було розгледіти, що за створіння там причаїлось.
«Він завжди так гавкає на лісовика?» – запитав дятел, але не дочекався відповіді.
Дивуючись з того, що турка стривожив ледь чутний писк, тоді як надривні крики проходили повз його вуха, індіанці повернулись на бівуак. Вранці Ян знайшов у грязюці недалеко від тіпі сліди звичайної кішки, очевидно, їх старої знайомої по сутичці з тхором. Придивившись, куди вони ведуть, хлопчик одразу зрозумів, що той був нічний дух, який потривожив собаку. Вітер був ще сильний, і Ян вперше серед білого дня почув страхітливий голос. Але зараз він жахав менше, як уночі. Поглянувши вгору, Ян побачив дві товстелезні гілляки, що переплелися хрест-навхрест, і при кожному сильному пориві вітру терлись одна об одну. Оцей був той самий лісовик, що своїм завиванням налякав їх усіх, всіх, крім турка. Чуття, вільне від забобонів, підказало собаці, що страшний звук – це тільки безневинне зіткнення гілляк проти вітру. В той же час тихеньке муркотіння кішки примусило його зіскочити з місця і погнатись за нею. Один тільки Гай не був переконаний. Він продовжував наполягати на своїй теорії про ведмедів. Пізно вночі Гай розбудив обох вождів.
«Семе, Семе, Яне, вставайте! Біля тіпі знову бродить величезний ведмідь! Я ж вам казав, що це ведмідь, а ви не хотіли вірити!»
На дворі справді щось голосно жвакало, рикало та хропло. «Семе, там щось таке є. Шкода, що Калеб і турок зараз не з нами». Хлоп'ята обережно відчинили двері і виглянули на двір. В тьмяному сяйві зірок вони розгледіли обриси великого чорного звіра, який підбирав недоїдки та вигрібав бляшанки, закопані на їхньому смітнику. Всі сумніви розвіялись. Гай знову відчув себе героєм, і тільки страх перед чудовиськом не дозволяв йому заявити про це на повний голос.
«Що ж нам робити?»
«З лука небезпечно стріляти, це тільки розлютить його. Гаю, роздмухай вогонь, щоб було видніше».
Всі були дуже схвильовані.
«Ех, шкода, що в нас немає рушниці».
«Послухай, Семе. Коли гіл, тобто яструбине око, роздуватиме вогонь, давай приготуємо тупі стріли, щоб відігнати ведмедя, коли він посуне до тіпі».
Вони взялися за приготування, а Гай тремтів від жаху і розгублено тупцяв на місці, благаючи їх не стріляти.
«Навіщо його дратувати? Це жорстоко!»
Сем і Ян стояли з луками та стрілами напоготові. Гаю ніяк не вдалося роздмухати вогонь, а ведмідь, з шумом обнюхуючи землю, жвакаючи та рохкаючи, все ближче підходив до тіпі. Хлоп'ята вже бачили, як чудовисько насторожило свої великі вуха.
«Давай вистрілимо, поки він нас не почув!»
При цих словах Гай покинув усі спроби розвести вогонь і кішкою видерся на жердину, прикріплену високо в тіпі для підвішування казанка. Помітивши, що Сем та Ян уже натягують луки, він вибухнув сльозами.
«Ось побачите, він зараз прийде і всіх нас поїсть!»
Можна було слухати чи не слухати Гая, а ведмідь все ж таки наближався. Приготувавши на всякий випадок томагавки, хлоп'ята вистрілили. Ведмідь крутнувся на місці й кинувся тікати з голосним вереском, який не залишив сумніву щодо його свинячого походження, бо той справді була лише свиня містера Бернса. Молодий Бернс знову забув зачинити хвіртку, і вона вийшла по його слідах на бівуак. Гай миттю зіскочив униз і приєднав свій голос до загального реготу.
«Казав же я вам, що не треба стріляти! Я таки знав, що це наша стара Льоха, і не міг стримати сліз, подумавши, як тато розходиться, коли він дізнається про це!»
«І на жердину ти видерся для того, щоб подивитись, чи не йде татунь?»
«Ні, він хотів показати свою хоробрість!»
Вранці несподівано розкрилася ще одна таємниця. Проглядаючи свій щоденник, де був намальований і слід великого оленя, Ян переконався, що то слід Бернсової свині. Чому ж Калеб і Рафтен помилились? По-перше, вони давно не бачили оленів, а по-друге, в цієї свині були якісь незвичайні ратиці, які нагадували більше оленячі копита.